Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Hemek. Do Francie přichází imámové z islámského světa. Mnozí neumí francouzsky a v rámci systému takzvané výuky původního jazyka a kultury vštěpují dětem z přistěhovaleckého prostředí, které se už ve Francii narodily, něco úplně jiného, než slyší ve školách. Mnohé děti z muslimských rodin nechodí do školy, ale učí se doma, což je bohatě financováno islámskými zeměmi. Francouzi doplatili na svůj dlouhodobě vstřícný přístup, kdy si zakázali dokonce zjišťovat, kolik je v zemi vyznavačů islámu. Řekli si, že mají přece odluku církve od státu, je tedy jedno, k jakému bohu se kdo modlí, a když to platí pro etnické Francouze, mělo by to platit i pro děti přistěhovalců. Jenže pak se jim to zcela vymklo kontrole. Každý z premiérů a prezidentů se vyhýbal řešení tohoto problému. Nikdo si nechtěl pálit prsty. Jenže to, co se tam začalo dít po roce 2015, to je džihadismus. Spousta barbarských, otřesných teroristických útoků. To byla slova našeho hosta před týdnem, odborníka na Francii a geostrategii, politologa a bezpečnostního experta. Mluvili jsme o tom, že si Francie začíná uvědomovat, jak obrovskou chybu udělala, když nechala volně šířit ideologii multikulturalismu, v rámci níž otevřela hranice migrantům. Dnes zkusíme zjistit, jak to vlastně všechno začalo. Milí posluchači, i dnes je mým hostem docent Jan Eichler, odborník na Francii, politolog, bezpečnostní expert. Jsem moc ráda, že jste tady. Dobrý den.
Děkuji vám za pozvání. Dobrý den.
Já se snažím přijít na to, jaké důvody všechny mohly stát za tím masivním přistěhovalectvím, protože to bylo skutečně, to byla vlna lidí. Že jo? A řekněme si, prosím, do jaké míry v tom sehrála roli koloniální minulost Francie, protože například Alžírsko je suverénním státem až od 5. července 1962 a francouzskou kolonií bylo Alžírsko 132 let od roku 1830. Předtím bylo 300letí kolonií tureckou. Je toto také ten důvod, že si to ta Francie v uvozovkách vlastně zasloužila? Byla to její kolonie? Proč by teď nemohli zase chvíli žít oni ve Francii?
Ano, byla to její kolonie, odkud se brali strategické suroviny, kam se vyvážely francouzské výrobky, a oni, ti Alžířané, nebyli hloupí, k ním se vyvážely ojeté automobily francouzské výroby, tam se ještě prodávali. Oni si toto všechno pak dávali do souvislostí a navíc ti Alžířané, ale i Maročané, Tunisané a později i lidé z těch jižnějších částí, včetně Mali, Středoafrické republiky, Togo a dalších zemí, už vědí, jak tam létají letadla, jak se objednávají letenky a už tam mají své příbuzné. Už tam mají taková jakási předmostí. Proto neustále létají právě tam.
Pane docente Jane Eichlere, slyšela jsem takovou teorii, že jedním z důvodů, proč tam potom uprchlíci mohli ve velkém zůstávat a dostávat občanství, bylo proto, že si tímto způsobem politické strany opatřovaly voliče. Je to tak, nebo je to úplně liché?
No, že by si tímto opatřovali voliče, to snad ani tak úplně nečástečně ano, ale oni si to spíš uvažili tak, že si to nechtěli tímto kontroverzním tématem u voličů, tak říkajíc, rozházet. No a silný argument tam zazníval ten humanismus. Jsou to lidské bytosti stejně jako my. Měli by mít stejná občanská a lidská práva. Měli by dostat šanci. Oni tu šanci dostali, no a jsou tam hodně kontroverzní a kontraproduktivní dopady.
To, co vy říkáte, dává naprosto logiku a jen si musím položit otázku, kdyby měla vlastně končit to dojetí z lidských práv. Rozumíte mi? Protože to, že někdo řekne, ale vždyť tady pracují, ať tu tedy zůstanou, proč ne? Ale řekněte mi, kdy si myslíte, že se to ve Francii mělo zastavit, že to měli pochopit? Je nějaké období, kdy už bylo jasné, že multikulturalismus nenabízí jen obohacení?
Tak toto začalo být jasné už na přelomu těch 70. a 80. Právě v době, kdy najednou vystartoval Le Pen a usídlil se na politické scéně. Já to pamatuju z toho počátku 80. let, kdy Francouzi říkali a psali, včetně politologů, včetně historiků, a říkali, no my jsme tady kdysi měli jakéhosi Pujáda. To byl taky krajní pravičák a byl velice protipřistěhovalecký, byl xenofobní. Vystartoval jako kometa a taky zhasnul. I ten Le Pen zhasne. Toto říkali na samém počátku 80. let. Od té doby dneska uteklo 40 let. Dneska už to nikdo neříká. Když vidí, že on zhasnul proto, že se rozhádal na život a na smrt se svojí dcerou. Ta mu tu partaj přebrala, ale ta partaj je velmi silná. A ona byla v druhém kole prezidentské volby před těmi 4 lety. A nebyla tam do počtu, jako byl její táta v době, kdy kandidoval proti Chiracovi. Když Francouzi nepochopitelně nepustili do druhého kola tehdy Lionela Jospina. Takže dneska už je to úplně jiné. Dneska už. A taky se ví, kdo všechno pro tu Národní frontu hlasuje. To nejsou jenom pravicoví extremisté. Pro ní hlasuje spousta těch, kterým se tam říká kádři. To jsou tedy manažeři na vysokých postech. Ví se, že pro ně hlasuje spousta policistů. Že pro ně hlasují četníci, vojáci z povolání, hlavně vyšší důstojníci. Hlasují pro ně všichni, kteří přišli právě do styku s těmi negativními, kontraproduktivními, kontroverzními dopady té silné přistěhovalecké společenství. Už tomu pomalu nebudeme říkat menšina, ale komunita tedy. No.
Pane docente, dovolím si teď na vteřinku spekulovat a hrát si hru na kdyby. Vy jste řekl, Marie Le Penová byla ve druhém kole prezidentských voleb a rozhodně tam nebyla do počtu. Myslíte si, že kdyby tehdy vyhrála, že ještě Francie měla šanci nějakým způsobem ovlivnit tu skutečnost, která je tam teď?
No, kdyby vyhrála, byla by určitě tvrdší, nežli byl v té době nástupu před 4 lety Emmanuel Macron. To by byla tvrdší určitě. Vezmeme si ale taky, v jaké rovině byla Evropská unie. Tam by se jí štítili podat ruku. No dneska se ty ruce nepodávají, ale z jiného důvodu. Ale tam by téměř nikdo nepodal ruku. A měla by to na úrovni Evropské unie velice, velice těžké. Ostatně podívejme se, jak těžké to má, nebo jak dost kriticky se dívá ten mainstream v Evropské unii jenom na takového Orbána v Maďarsku. A na tu Le Penovou, protože to není 10-milionové, 9-milionové Maďarsko, ale 60-milionová, 70-skoro milionová Francie, na tu by se dívali úplně jinak. Ale to všechno se uvidí, ona nám brzo začne prezidentská kampaň a budeme za rok vlastně mít další volby. Jak v tom dál bude ta Le Penová, jestli už také nebude trochu únava z té Marine Le Penové, z toho jejího hádavého a štěkavého xenofobního stylu politiky, to se teprve uvidí, tam si netroufám předpovídat.
Když víte, co víte dnes, když se snaží ve Francii teď schválit zákon o náboženském separatismu před 5 lety nevídané, ještě považujete její styl za xenofobní, Marie Le Penové?
Teď už, no tak ano, tady mě trochu to, já jsem tak mluvil spíš, jak se na ní dívají většinově.
To je nálepka.
To je ten mainstream, to je nálepka, že
ale
je xenofobní.
Co si myslíte vy?
No.
Štěkavá je, to ano, ale.
Hrozně štěkavá, hrozně hádavá, nenechá oponenta domluvit, skáče mu do řeči. Ono se jí podařilo i několikrát toho Macrona vytočit v tom studiu. To vůbec nebyla, to nebyla nějak přínosná moc debata. To, s ní to není jednoduché. Kam se na ní hrabal Miroslav Sládek, s ní to je velmi těžké, ale ona to zázemí má a má ho rozdělené to voličské zázemí. téměř po celé Francii. A když se bavíme teď o tom zákonu, který se připravuje, jehož první znění by mělo být v tom únoru, ona už ho má dávno připravený s těmi svými experty a má ho daleko tvrdší.
Když tady byl před nějakou dobou Jefim Fischstein, tak jsme se bavili o prezidentu Trumpovi a já jsem se ptala, co mu má za zle. A on řekl všechno, kromě činů. Když jste teď místo toho, abyste mi řekl, co si myslíte o politickém názoru Marie Le Penové, vyprávěl o těch verbálních věcech a podobně, charakterizoval byste to třeba podobně?
Že všechno kromě činů.
Vám vadí na Marie Le Pen. Ale nechci vás někam tlačit. No. Třeba je to složitější, já jen se tak ptám.
No, některé její návrhy odpovídají současné situaci. Bylo by potřeba zaujmout tvrdší stanoviska, zpřísnit tu politiku přijímání přistěhovalců, to bezesporu ano. A s tím ona přišla, ještě než kandidovala do prezidentských voleb. A tady vidíme, že jako první, kdo to začal otvírat, byl Dominique de Villepin, když ještě dělal premiéra Jacques Chiracovi. Tak on jako premiér si mohl dovolit říkat některé věci na rovinu, aby je nemusel říkat pan prezident. A on už jako první tenkrát na začátku nultých let říkal, ano, měli bychom se zajímat o to, kdo k nám přichází. Pak trochu víc přitvrdil Nicolas Sarkozy jako nástupce Jacquese Chiraca. Ano, musíme kontrolovat, nesmíme sem pustit každého. A on byl první, kdo začal mluvit o kvótách dokonce. O čemž ta Le Penová mluvila dávno před nimi. Takže když bych to vzal a pokusil se o nestranný pohled, tak bych řekl, že od Dominika de Villepina až po Emmanuela Macrona se ti francouzští politikové čím dál víc přiklání k tomu, co říkala Marine Le Penová už někde před těmi 15 a více lety.
Pane docente, když se podíváme na multikulturalismus, jak ho vnímáte dnes? Je to sociálně kulturní směr, anebo je to ideologie?
V té Francii to je spíš ideologie. Nebo ve Francii se tak moc o tom multikulturalismu nemluvilo. To je spíš anglofonní pojem, ale ve Francii se hovořilo především buď to o integraci nebo o asimilaci. Integrace znamená, když tam ti lidé přicházejí, přizpůsobují se tomu prostředí, ale udržují si své zvyky. Mají třeba i své organizace, kde se scházejí. A po dalších generacích už to je asimilace, kdy se vlastně rozpustili v té společnosti. Abych byl konkrétní, do Francie už před druhou světovou válkou, ale i po ní, přicházelo hodně Poláků, kteří se nejprve integrovali. Měli podobný osud, chodili tam hlavně jako horníci, jako hutníci. Měli svá různá sdružení, své různé organizace a dneska už to tam neexistuje, už se prostě zasimilovali, už se rozplynuli v té francouzské společnosti. Totéž Italové, kteří tam chodili už dávno před druhou světovou válkou. Jean-Paul Belmondo. Vlastně jeho předkové přišli do Francie z Itálie. A on už byl 100% Francouz. To už byl asimilovaný. Už jeho táta, který byl sochařem vynikajícím, už byl také asimilovaný. Ale tohle se nepovedlo u lidí, kteří přišli z té severní Afriky, kterým ti političtí korektní autoři říkají, že jsou to lidé vzešli z diverzity, že to je infuze a kterým už po třetí mnou dneska vzpomínaná Michel Tribala říká, že to je invaze, že to jsou přistěhovalci, kteří mají vůči Francii nepřátelský vztah, kteří se nikdy nebudou chtít nejenom integrovat a už vůbec neasimilovat. To jsou ty dva krajní názory, které se v té Francii prostě pořád střetávají.
Pane docente Eichlere, když ještě jednou si zahraji na kdyby, zkusme si představit, jak by mohla dnes vypadat Francie, kdyby tam svého času nenabyly vrchu politické směry, které nebyly ochotné si přiznat, že integrace a asimilace možná není možná plošně a nenabyly tam tyto politické tendence, politické korektnosti vrchu. Řekněte mi, jak si myslíte, že by dnes vypadala Francie?
Ano, ono se dlouho říkalo, že v historii kdyby neexistují, ale to už také není úplná pravda. Už dávno před několika desítkami let přišlo ze Spojených států takzvaná kontrafaktuální historiografie, kdy se právě hledají ty mezníky. Kdy byl ten zlom, přesně jak vy mě to kladete? A tak není to ani tak kdyby, ale já to chápu, ten kontrafaktuál, nalézt ten mezník a říct si, tady byla někde, tady bylo rozcestí, tady byla možnost jít tudy nebo tudy. Šlo se tudy, to víme a víme, kam to vedlo. Takže to rozcestí bylo asi ten zlom 70. 80. let, když je varoval Le Pen. A oni místo, aby s ním diskutovali, nebo aby si od něj vzali inspiraci, aby mu v klidu přebrali jeho témata, tak s ním odmítali chodit do studia. Odmítali se s ním podat ruku. A jeho volební výsledky stále narůstaly. A narůstají i ty Le Penové. Takže ten kontrafaktuál bychom mohli dodat první tam. Druhý, když se toho chopila jeho dcera, to bylo další varování, to už byl Le Penismus přece jenom s trochu ličtější tváří, nežli byl ten Le Pen s tím vystřeleným okem a s tou minulostí z koloniálních válek a vojáka cizinecké legie a tak dále. Ona už měla jiný životopis, ale i tam byla pořád ostrakizována. No možná před těma 20 lety, kdy byl ten další kontrafaktuál, když zpětně legitimilo vzali pobyt všech, kteří tam přišli nelegálně. Když jim všem dali teda card d'identité, dali jim jakoby takové naše občanky a starali se o ně. Takže taková ta poslední promarněná příležitost k tvrdému postupu byla někde, dejme tomu, před těmi 20 lety. Kdy se dalo říct, pokud nebudete respektovat, budeme vás posílat zpátky, omezíme přijímání, stanovíme tvrdé a přísné kvóty a budeme vás postihovat. A nedělali by se tam potom třeba takové ty no-go zóny, které už tam fungují více jak 20 let, kdy se ti výrobci nebojí téměř ničeho, jsou tam ty zločinecké pouliční gangy, které terorizují celé ty oblasti, kde žijí.
Má v tuto chvíli, tedy jak jste to vyložil, ještě smysl zákon o náboženském separatismu? A nebo se bude snažit jenom dát pravidla budoucí možná občanské válce?
Toho bych se bál, té občanské války ve Francii, měl bych z ní veliký strach. Ale je pravdou, že mnozí Francouzi se toho bojí. Jsou uzavření, ale to je to, co třeba říká jeden z těch expertů na přistěhovalectví, to je Stephen Smith, to je Američan. Ten ale vydal 13 knih ve francouzštině. On má brilantní francouzštinu. Za jednu z nich dostal dokonce cenu, velkou cenu francouzské akademie. A on je jedním z těch, které cituje už dneska prezident Macron. A on říká, tady dojde k invazi z Afriky. Předpokládá, že během 15 let v zemích Evropské unie bude 200 milionů, možná i víc, přistěhovalců, kteří si budou dělat, co budou chtít, a původní Evropané, a on to vztahuje hlavně na Francouze, se stanou, jak on říká, troglodyty, kteří se uzavřou ve svých jeskyních, ráno vyjedou do práce, večer se vrátí a budou dělat, že to ostatní nevidí. Nebudou se o to zajímat, nebudou chodit do problémových oblastí, těch ale bude čím dál více. Tito lidé, ti etničtí Francouzi, tedy ti trogloditi, budou žít v těch lepších čtvrtích, budou opouštět tam, kde jsou doposud, což už se stalo, což už tady probíhá přes 50 let. Dneska ti přistěhovalci jsou třeba na severu Paříže, se nahromadili v té oblasti toho velkého departmánu Seine-Saint-Denis. Je jich tam 600 tisíc. V okolí té nádherné katedrály Saint-Denis, což je pohřebiště spousty francouzských králů, hned vedle ní je ta krásná Avenue de la République, kdysi ji pamatuju, se spoustou obchodů s francouzským zbožím. Dnes dávno se tam prodává halal a koření a burky a tuto oblast vyklidili Francouzi. Kdysi to bylo místo, kde žilo spousta dělníků francouzského původu, nebo italského, nebo polského. A to byly silné oblasti francouzské komunistické strany. Tam vždycky byli komunističtí starostové, komunističtí poslanci. Spousta ulic je tam dneska, mne třeba Gagarinova a Stalingradská a podobně. Ale tam už jsou přistěhovalci. To je přesně to, že spousta Francouzů tuto oblast, která původně nebyla špatně postavena, opustili a odešli z ní. Bohužel.
Když hovoříte o mentalitě trogloditů, tak mám pocit, že popisujete současnou situaci v Jižní Africe. I tam už vznikla takováto geta,
ano. A v té Francii těch get je, tam se o tom už otevřeně hovoří, i ta tribala, spousta dalších, už i politikové. Vzpomenu jednu významnou, vlivnou francouzskou senátorku, Jacqueline Eustache-Bonnio. Ta se s tím opravdu nemazlí, jak se říká u nás v Čechách, a je velmi kritická. Taky už ji dvakrát přepadli a zmlátili. Taky už dostala spoustu výhružek. On tam byl, dejme tomu, vzpomenu jednoho vynikajícího novináře, takového toho opravdu investigativce Davida Thompsona. Francouzsko-britského původu, táta Brit, maminka francouzka, hledali mu křestní jméno, které je typické pro oba národy, je to David nebo David, to je jedno. A on se dostal mezi ty džihadisty. Spoustu, to byly tisíce dnů rozhovorů, pronikl mezi ně, pak z toho udělal monografii a dneska žije ve Spojených státech. Pod změněnou identitou. To jsou ty důsledky. Oni ho mezi sebe vzali, ale když zjistili, že o nich píše. A on měl rozhovor i s těmi, kteří odcházeli do Sýrie. To se pro ně stalo velkým bojištěm, to syrské bojiště. A mluvil s těmi, kteří se vracejí. A on celou tu svou monografii nazval Navrátilci. To jsou ty nejfanatičtější džihadisté, kteří se teď budou mstít francouzské společnosti. Tam se mstili tím, že útočili na francouzské vojáky, které tam poslal prezident François Hollande. Jednou se to také bude muset vyhodnotit. To byl velice válečný prezident, který také začínal jako takový socialista a on pak zahájil tři velké války. Najednou mu to jalo dobře, když mu generálové hlásili, pane prezidente, jsme připraveni zasáhnout. A to nejvíce to právě točí okolo té Sýrie a právě okolo toho, že ta Francie vedla války, oni tomu říkají operace. Oni tomu neříkají války. Oni tomu říkají vojenská přítomnost. Ale džihadisté tomu říkají války. Říkají tomu intervence a říkají tomu okupační války. A pak se vrátí domů, tam se mstili francouzským vojákům, kteří tam plnili úkoly. Vrací se domů a mstí se na civilistech tím, že vraždí, že zabíjejí a nebo pokládají výbušné směsi.
Ale média o tom stále informují, jako že jsou to vždycky osamělí vlci s psychickými problémy. To je už ano, úsměvné.
Ano, oni mají takové psychické problémy, že přesně vědí, kdy mají zaútočit a znají mentalitu Francouzů. To není z hlavy těch osamělých vlků, to je z hlavy těch imámů. Není přece náhodou, že ten jeden magor plný nenávisti si veme kamion a zaútočí 14. července. Státní svátek Francie, kterému oni věnují ještě větší význam nežli my štědrému dni. Ta tři hesla, volnost, rovnost, bratrství, scházejí se na tom bulváru Angličanů, že ta nádherná avenue podle moře, jedna z nejkrásnějších v té zemi, bohatá, že okázala to všechno. A tam si jsou najednou, mají všichni den volna. 14. července, i kdyby to měla být středa, čtvrtek, nikde se nepracuje. To je ta volnost. V tu chvíli, když to slaví, si jsou rovni. V tu chvíli jsou navzájem bratři, objímají se. Říkají si bon fête, tedy všechno nejlepší ke státnímu svátku. Líbají se, nebo doposud se líbali na tváře. Mně to třeba nesedělo. Ještě když mě líbali francouzsky na tváře, budiš. A oni to dělají chlapi, tak to jsem jim dal. Já jsem Slovan, mně toto nesedí. A teď si představte, že oni se tam takto objímají, zbratřují a vjede do nich ten kamion.
A má větší sílu, než kdyby to bylo v jakýkoliv jiný den. Že jo? To je...
Samozřejmě. A také ten vysoký počet obětí. A není to náhodou, že zaútočili, ono už to bude 5 let, 26. července, kdy bestiálně zavraždili katolického faráře v té východní Bretani. Saint-Étienne du Rouvray. Přesně si vybrali den, kdy slaví svátek Anna. Anna byla přece babička Ježíše Krista. Toto jim ten konzulární imán musel dát do hlavy, že přesně mají zaútočit právě v tento den. A oni i vykřikovali, tak dlouho, jak budou padat francouzské bomby na Sýrii, tak dlouho my budeme zabíjet francouzské katolíky. A ještě si vybrali faráře, kterému bylo 86 let. Oni si nevybrali nějakého potentáta z Vatikánu, který žije v bohatých rezidencích a nechá se vozit Mercedesem. Ale toto byl velice uznávaný farář, velice vyhledávaný psycholog, který spoustu těch Francouzů oddával a když měli manželskou krizi, tak si je zavolal a teď jim domlouval. A co Bůh spojil, člověk nerozděluj a máte děti. A za ním on byl skutečně velmi vyhledávaný, jako velice uznávaný psycholog. Velice chudý, to nebyl žádný rozmařilý Vatikánec. Toto byl prapravnuk Ježíše Krista. Já nejsem křtěný, já nejsem katolík. A on žil skutečně v tomto podání.
Svatý muž by se řeklo.
Dalo by se říct, ano. Také už se rozběhla ta procedura jeho blahoslavení. Že? A i když to přednáším, už to přednáším 6. rok a vždycky se musím hlídat, abych se nenechal unést, abych to říkal pokud možno nepříliš vzrušeně. A i tady jsem se měl co ovládat.
Pane docente Jane Eichlere, já vám velmi děkuji za vaše nepřikrášlené odpovědi.
Děkuji vám taky, protože vy jste zase měla nepřikrášlené otázky, ale nebyly příliš provokativní, vy jste se mě tu nesnažila dostat do nějakého pomyslného kouta. My jsme si velice příjemně a na úrovni opovídali. Jak je u vás ostatně zvykem?
Doufejme, že si to budou myslet i elfové. Děkuji. Milí posluchači, pro dnešek se loučíme, ale rozhovory na našem webu, Facebooku i YouTube jsou vám k dispozici dnem i nocí. Jsme rádi, že nás posloucháte a těší nás stovky vašich zpráv, které prozrazují, že vás naše vysílání obohacuje. Vážíme si také toho, že nás mnozí podporujete i finančně. Příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700, jsou pro nás klíčové a umožňují nám vkupředu do minulosti pokračovat. Děkujeme. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.